У імя Єзуса будзем дэманстраваць нашым сведчаннем, што мір магчымы, заклікаў святы Отец сёння. Адмысловае пасланне ён скіраваў праз свой акаунт у сацыяльнай сетцы Twitter. Аб рэальнасці міру на планеце пантыфік шматразова казаў падчас розных сустрэч і зваротаў. У прамове да ўладаў Мьянмы ў рамках свайго нядаўняга падарожжа ў гэту азіяцкую краіну ён адзначаў, што дасягненне мірнага суіснавання ў грамадстве магчыма, але пры існаванні павагі да годнасці і правоў кожнага яго члена. «Мір немагчымы, калі няма любові, прабачэння, сяброўства і паяднання», казаў Франкішак пры іншай нагодзе, падчас апостальскага падарожжа ў Цэнтральна-Афрыканскую Рэспубліку ў лістападзе 2015 года, у краіну, якая на працягу доўгіх гадоў была арэнай братазабойчай вайны, рэха якой гучыць да сённяшняга дня. Пасланне аб рэальнасці міру павінна гучаць ад людзей розных сацыяльных класаў і сфер дзейнасці, перакананы святы Отец. Напярэдадні летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра ён заклікаў спартсменаў сведчыць, што мір магчымы, што з мірам можна здабыць усё, а з вайной усё згубіць. Асаблівым чынам гэта сведчанне павінна прысутнічаць у жыцці веруючых у Хрыста. Мы, хрысціяне, верым і ведаем, што мір магчымы, таму што Хрыстус уваскрос, падкрэсліваў святы Отец падчас малітвы за мір у паўднёвым Судане і Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга ў лістападзе мінулага году. Для дасягнення міру, аднак, чалавечых высілкаў не заўсёды бывае дастаткова. Мір магчымы, калі прасіць аб ім Бога, неаднойчы казаў папа. Мір магчымы, але ля вытокаў міру знаходзіцца малітва, таму будзем маліцца аб міры, заклікаў Франкішак падчас малітвы Анёл Панскі ў сусветны дзень міру ў 2015 годзе.